Хрещанский образ Европской Унии.
Lepo pozdravljeni. V zadnji oddaji Krščanski obraz Evropske unije bomo spoznali versko podobo Grčije in Cipra. V obeh državah je večinska pravoslavna cerkev, precejšnjo veljavo pa ima tudi v družbenem življenju. Tako ne moremo govoriti o ločitvi cerkve od države, čeprav se del prebivalstva zato prizadeva že desetletja. Simbol duhovnega življenja v Grčiji so številni samostani, kjer so se zbirali najvidnejši voditelji pravoslavnega sveta, od srpskih do ruskih menihov. Blizu Soluna se nahaja avtonomna meniška pokrajina, Sveta gora Atos. V obeh državah živi tudi manjša katoliška skupnost. Začeli bomo z Grčijo, pred koncem oddaje pa se bomo ustavili še na Cipru. Pri odkrivanju krščanske podobe v Grčiji nam bo pomagala Pavlina Cigarida, ki je otroštvo in šolska leta preživljala v Atenah.
S Kristusom po državah evropske povezave.
Po ustavi je grška pravoslavna cerkev večinska veroizpoved v državi. Obenem je vsem državljanom zagotovljena pravica do svobodnega izpovedovanja vere. Oblast to v glavnem spoštuje, vendar pa ne pravoslavne verske skupnosti v javnosti večkrat naletijo na najrazličnejše ovire. Ustava in zakonodaja prepovedujeta prozelitizem, spreobračanje. Opravljanje verskih obredov na javnem prostoru pa lahko hitro postane prekršek. Grška oblast pri popisu prebivalstva državljanov ne sprašuje po verski pripadnosti in tudi sicer ne zbira statističnih podatkov o čem. Po podatkih ameriškega State Departmenta je približno 97% Grkov pravoslavne vere. Posebno versko skupnost sestavljajo pravoslavni verniki, ki se držijo julijanskega koledarja, kot ruska, srbska, gruzijska in jeruzalemska pravoslavna cerkev. Tej skupnosti pripada približno 500 000 Grkov. Raziskava Evropskega statističnega urada iz leta 2005 je pokazala, da kar 81% prebivalcev veruje v Boga. Tako se Grčija za Malto in Ciprom uvršča med dežele, kjer je praktična vernost najmočneje zakoreninjena. Več o grškem pravoslavju pa v pogovoru Toneta Gorjupa s Pavlino Cigarida.
Če prideš v Grčijo, je že na prvi pogled jasno, da si prišel pravoslavno deželo. Kaj Grkom pomeni pravoslavna cerkev?
Ja, res je, prav čutiš, da prideš v pravoslavno deželo, ker pravoslavno varovanje čutiš posod. Je prepleteno v življenju Grkov. Pravoslavna cerkev v bistvu pomeni tradicijo, ki si jo Grki zelo držijo, saj si ne morejo predstavljati življenja brez navad, ki jih je ukoreninila pravoslavna cerkev skozi stoletja. Vsak dogodek v življenju je povezan s cerkvijo, naprimer otrok po rojstvu nima imena, dokler ga ne krstijo v cerkvi. Cerkev je nekaj samoumevnega, kar vsak pozna in spoštuje in če tudi sam ni veren, ker je v tem duhu vzgojen. Pravoslavne navade so vključene v vsakdanjem življenju, starejšim ljudem pomenijo sicer več, mlajšim malo manj, ampak tradicije se vsi držijo, ker jim to daje občutek pripadnosti.
Grčija je znana po slavnih samostanih. So ti bolj turistična zanimivost ali pa prostor, kjer si tudi navadni verniki lahko duhovno napolnijo srce?
Vsekako so turistična zanimivost, ampak niso samo to. Grki radi hodijo v samostane, na romanja, posebej pa starejši ljudi. Spominja se, ko sem bila še majhna, kako smo staro mamo hodili v samostane. In zdaj, ko pomislim na to, bi rekla, da je to bolj duhovna obnova. Večkrat so ti obiski tudi zaradi raznih zaobljub. Ljudi se v stiski obrnejo k Bogu, Mariji ali drugem svetniku in ga prosijo za pomoč. In potem se tudi vračajo v zahvalo.
Kako pogosto Grki zahajajo v svoje cerkve?
Grki zahajajo v cerkev za velik teden, pravimo mi. To je velik četrtek, velik petek in obvezno za veliko noč, ki je za njih največji praznik. Takrat hodijo vsi v cerkev oziroma pred cerkvijo. Takrat, ne glede na to, koliko je kdo veren, bo obvezno obiskal cerkev, poljubil kone in se priklonil Kristusu na križu ali njegovemu grobu, ki se v procesiji nese skozi župnijo. Sicer pa k maši hodijo v glavnem starejši ljudi. Veliko ljudi hodi v cerkev prižgati le svečke za svoje rajne in zato so cerkve tudi ves dan odprte.
Kateri pa so najpomembnejši prazniki v grški pravoslavni cerkvi?
To so Velika noč, to je največji krščanski pravoslavni praznik, Epifanija, ki je tudi, bi rekla, bolj pomemben kot Božič, Marijinov nebovzetje avgusta, Binkošti, Marijinov znanenje, ki tudi sovpada z državnim praznikom.
In kako zgleda življenje v pravoslavni župniji?
Župniki so v Grčiji zelo cenjene in spoštovane osebe, vendar verniki skrbijo za svojo vrstvo versko udejstvovanje na drugačen način kot katoliki. Obiskovanje svete maše tam nima obveznega značaja, kot ga ima tukaj. Morda tudi, ker je pravoslavna maša bolj dolga. Začne se zgodaj zjutraj ob 7 in se konča ob 10. Je pa značilno, da ko gre kdo mimo cerkve, se prikriža. Ob obisku drugega kraja bo obiskal tudi cerkvo, poljubil kone in prižgal svečko. Potem je tu še post, ki ga verniki držijo ne samo 40 dni pred Veliko nočjo, ampak tudi vsak petek ali pa sredo. V petkih, na primer, naj bi se izogibali mesa, takrat so v jedilniku običajno ribe.
Άρρωστη καρδιά δε βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Άγγιξε ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
V severni Grčiji, vzhodno od Soluna, leži zanimiva pokrajina Halkidiki. Podobna je dlani s tremi stegnjenimi prsti. Široka dlan prijede v ozke prste polotoke. Najbolj jugovzhodni je Atos. Na koncu tega polotoka se kot orjaški zob iz morja dviga 2000 metrov visoka gora, ki jo danes imenujejo Sveta gora. Na njej je leta 963 sveti Atanazij Atoški s pomočjo takratnega bizantinskega cesarja zgradil samostan Veliko Lauro. V naslednjih stoletjih so na Sveti gori zrasli številni samostani, ki so povezali ves pravoslavni svet. Svoje samostane so zgradili tudi menihi iz drugih pravoslavnih dežel. Leta 1991 je na Sveti gori v 20 samostanih in 12 meniških vaseh živelo 1536 menihov. V njih hranijo več kot 9000 grških in slovanskih rokopisov ter številne dragocene ikone. Versko pravno Sveta gora Atos podrejena carigrajskemu ekumenskemu patriarhu, sicer pa je del grške pravoslavne cerkve. Sveta gora je zlasti med 14. in 18. stoletjem v duhovnem smislu vodila ves pravoslavni svet. Čeprav se je vpliv atoških menihov zelo zmanjšal, še danes predstavljajo pomembno duhovno žarišče pravoslavnega sveta. V Grčiji pa imajo tudi številne ženske samostane. Prisluhnimo petju pravoslavnih redovnic. Nadaljujemo z verskimi manjšinami v Grčiji. Strani države priznana muslimanska manjšina, ki živi v Trakiji, predstavlja dober odstotek celotnega prebivalstva. V Grčiji je verjetno še večje število muslimanskih preseljencev. Judovske skupnosti so bile v Grčiji že v Kristusovem času. Stoletja je največ Judov živelo v Solunu. Med drugo svetovno vojno je v nemških taboriščih umrlo veliko grških Judov in tako jih je danes v Grčiji le še dobrih 5000. Katoličanov je med Grki približno 50000, večinoma na Kikladih in Jonskih otokih, skupaj s preseljenci, ki so v državi začasno ali so se naselili v zadnjih desetletjih pa morda 200000. V državi je še cela vrsta protestantskih verskih skupnosti, ki imajo od nekaj tisoč do več 10000 vernikov. Nekaj tisoč Grkov pa pripada oživljeni starogrški helenistični veri, ki temelji na mnogoboštvu. Država denarno podpira grško pravoslavno cerkev, vzdržuje duhovnike, skrbi tudi za njihovo šolanje, vzdržuje cerkve in druge verske stavbe. Nekaj denarnih ugodnosti ima tudi muslimanska manjšina v Trakiji. Pravoslavne, muslimanske in judovske skupnosti imajo tudi javnopravni status. Preostale verske skupnosti so obravnavane kot ustanove zasebnega prava. Oblast priznava zakonsko pravo grške pravoslavne cerkve. To med drugim pomeni, da je poroka v pravoslavni cerkvi tudi državno priznana. Za tak status si že 10 let prizadeva tudi katoliška cerkev, vendar doslej neuspešno. Več o odnosu med cerkvijo in državo pa v pogovoru s Paulino Cigarida.
In če zdaj preideva na odnos med cerkvijo in državo, kakšen odnos je med državo in pa grško pravoslavno cerkvijo?
Grška pravoslavna cerkev ima kar velik vpliv na državne zadeve. Seveda bi lahko rekli celo, da se vmešava v državne zadeve, zato se država trudi, da bi ločila cerkev od države, kar je pa zelo težko, saj se je cerkev zelo močno ukoreninila v življenje Grkov. Naprimer, cerkvena poroka, ne samo, da je priznana, ampak je bila tudi edina oblika poroke, ki je bila možna do pred 20 leti. Šele potem so uvedli civilno poroko, zato da so lahko drugi uredili ta njihov odnos.
Kako pa država sodeluje z drugimi verskimi skupnostmi?
Druge verske skupnosti imajo pravice, vendar nimajo moči, saj je pravoslavna cerkev tako prepletena z življenjem, da za druga verovanja ni prostora, ni razumevanja.
Ali Grčija pozna cerkveni davek?
Cerkvenega davka ni kot takšnega, kot davek, ampak kakor vem, je cerkev financirana strani države.
Če se ne motim, ima vlada tudi ministrstvo za šolstvo, ki je hkrati ministrstvo za verstvo. Za katera področja skrbi? Kako je na primer z verskim poukom v šoli?
Ja, eno od področij, za katero skrbi, je verski pouk v šoli. Bil naj bi bolj kot učenje v vseh svetovnih verah, ampak je zelo močen poudarek na krščanstvo. Tako da, če nisi pravoslaven, ti niti ni treba obiskovati ta predmet. Ni pa alternative. Ali hodiš na ta predmet ali ne, pač takrat se ti ne šteje.
Na Radiu Ognišče poslušate o oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam tokrat predstavljamo Grčijo. Ustavimo se še pri katoliški cerkvi v tej državi. Najprej je tu grška katoliška cerkev vzhodnega obreda. Včasih je bila del vzhodne pravoslavne cerkve. Poznaje se je od nje ločila in leta 1911 priznala prvenstvo papeža. V Grčiji ima le nekaj tisoč vernikov. Sicer pa je v Grčiji, kot smo omenili, približno 50000 katoličanov, skupaj s preseljenci pa nekajkrat več. Katoliška cerkev v Grčiji ima 11 škofij, če jim dodamo še tiste vzhodnega obreda.
V Grčiji živi tudi manjšinska katoliška skupnost. Morda si se kdaj srečala tudi z njo. Kako živi na primer ta katoliška skupnost v Atenah?
Seveda sem se srečala z njo, saj je moja mama katoličanka in je nas tudi vzgajala v katoliškem duhu. Se srečajo vsako nedeljo pri sveti maši. Po sveti maši je tudi verouk v katoliškem duhu, ne, v tej cerkvi. In se tudi srečajo za praznike, tako, v glavnem preko cerkve.
No zdaj pa prisluhnimo najbolj razširjeni božični pesmi, ki jo je pred polnočnico pri Novi Štifti na Dolenjskem zapela hčerka naše sogovornice Eli. Pa se ustavimo še pri pomembnem voditelju grške pravoslavne cerkve, ki je umrl 28. januarja leta 2008. To je bil nadškof Aten in celotne Grčije, patriarh Kristodulus. Nekaj dni zatem so ga pokopali z državniškimi častmi, kar potrjuje, da ima pravoslavna cerkev še vedno izredno pomemben vpliv v javnem življenju Grkov. Patriarh Kristodulus je bil rojen tik pred začetkom druge svetovne vojne. Leta 1974 je bil posvečen v škofa in s 35 leti je postal najmlajši metropolit grške pravoslavne cerkve. Leta 1998 je na položaju nasledil atenskega nadškofa Serafina, s čimer je postal tudi najmlajši primas pravoslavne cerkve v Grčiji. V 10 letih opravljanja te službe je Kristodulus vidno pripomogel k obnovitvi življenja cerkve, saj jo je odprl modernemu svetu z ustanovitvijo odborov, ki so se posvečali problemom sodobnega življenja. Ukvarjali so se z vprašanji bioetike, zlorabe drog, nasilja nad ženskami in samohranilkami. Med ljudmi je bil izredno priljubljen in zelo vpliven. Posebej pomembno vlogo je odigral v ikumenskem gibanju. Dal je velik prispevek k zbliževanju s katoliško cerkvijo, ko je leta 2001 sprejel papeža Janeza Pavla II. Njegova velika želja je bila, da bi svetemu očetu Janezu Pavlu II. Vrnil ta obisk, vendar je bilo to možno šele 5 let poznaje, ko se je v Vatikanu srečal z njegovim naslednikom Benediktom XVI. Kristodulus je bil tako prvi primas grške pravoslavne cerkve, ki je uradno obiskal papeža in Vatikan. Sveti oče in patriarh sta ob tem podpisala tudi skupno izjavo, v kateri sta izpostavila nujnost teološkega dialoga, ki je, kot je zapisano v izjavi, edina pot za vzpostavitev unovične edinosti pri gospodovem oltarju. Prisluhnemo zdaj še grški koledniški pesmi, ki sodi v zdajšnji čas.
Hristos je na tebi.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Zdaj se ustavimo še pri Cipru. Skupaj s Slovenijo je del evropske povezave postal tudi tretji največji otok v Sredozemlju, Cipr, ali bolje, grški del otoka, ki ga nadzoruje Republika Cipr. Na grškem delu otoka živi samostojna grška cerkev, ki jo imenujemo tudi Ciprska avtokefalna cerkev. Neodvisnost je priznal že Efeški koncil leta 431. Cerkev ima danes 4 škofije, v katerih je več kot 500 000 vernikov, vodi pa jih nikozijski nadškof. Pripada ji skoraj 95 prebivalcev grškega dela otoka. Druge krščanske skupnosti, med katerimi so armenski kristjani, maroniti, katoličani in anglikanci, predstavljajo dobre 3% prebivalcev, muslimanov pa je 0,5%. Če se vrnemo nazaj v zgodovino, so se na otoku v 11 tisočletjih zamenjali številni gospodarji. V Kristusovem času je otoku vladal rimski guverner. Leta 45 je obiskal otok sveti Pavel z Markom in Barnabom. Ob njihovem obisku je guverner prejel krst in tako je Cipr postal prva dežela s krščanskim vladarjem. Tako je ostalo do leta 649, ko so otok napadli Arabci. Za njimi so se na otok vrnili Bizantinci, zatem križarji, templarji, benečani, sredi 16. stoletja pa Turki. Slednji so pravoslavni cerkvi pustili precej svobodne roke, zato je ta poleg verskega izročila ohranjala tudi jezik in kulturo. Ciprski nadškof pa je postal tudi nacionalni voditelj. Takšno vlogo je odigral tudi nadškof Makarios, ki je na osnovi sporazuma med Britanijo, Grčijo in Turčijo leta 1959 postal prvi predsednik Republike Cipr. Ta je državo vodil do državnega udara leta 1974, zaradi katerega je severni del otoka zasedla turška vojska, da bi zaščitila svojo manjšino. Čeprav se je nadškof Makarios poznaje vrnil na čelo države, je otok ostal razdeljen do danes. Na otoku živi tudi katoliška skupnost Maronitev, ki jih vodi nadškof s sedežem v Nikoziji. Čeprav je imela skupnost pred desetletji skoraj 200 tisoč vernikov, jih je danes le še 10 tisoč. Razdeljeni so v 9 župnij. Poleg nadškofa in 9 duhovnikov zanje skrbi še nekaj redovnikov in redovnic.
Krščanski obraz Evropske unije.
S tem je končana oddaja, v kateri smo vam predstavili krščansko podobo Grčije in Cipra. Pripravil jo je Tone Gorjup, brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Andrej Novljan.